Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, danas ćete u emisiji Autogram slušati posljednju simfoniju Wolfganga Amadeusa Mozarta, simfoniju broj 41 u C-duru KV-551, poznatu i pod nazivom Jupiter. Ovo je delo bilo završeno 10. augusta 1788. godine, ali je mnogo godina poreklo nadimka bilo nepoznato. Postoje beleške jednog klavirskog dua u Engleskoj, koji su putovali i čak i razgovarali sa Mozartovom udovicom Konstancom 1829. godine. To su Vincent i Marie Novello. Prema njima ovaj naziv po rimskom bogu Jupiteru simfoniji je dao engleski violinist i organizator koncerata Johann Peter Salomon, zaslužan između ostalog i za Haydnova gostovanja u Londonu, koga je verovatno neki jupiterovski scenski sadržaj inspirisao da simfoniju nazove imenom koje je kasnije prihvaćeno i u ostalim evropskim zemljama. Ali, kako se često kaže, uzrok je verovatno bio i sam muzički sadržaj, jer koja se simfonija 80. godina 18. veka uopšte može meriti upravo sa ovom. Ukoliko je Solomon odgovoran za ovaj naziv, nema sumnje da je bio pogođen, što je sasvim razumljivo, svečanim i snažnim efektom ovog dela, njegovom veličanstvenošću koju zaista ubedljivo asocira na najviše rimsko božanstvo. Ono predstavlja jedno od ključnih ostvarenja klasične simfonijske umetnosti pre Beethovena. Simfoniji se pripisuje revolucionarni značaj, uostalom u revolucionarnom vremenu je i nastala, a nekoliko njenih karakteristika to i opravdava. Najpre, smeli harmonski jezik i neuobičajena rešenja forme. Sva četiri stava se baziraju na elementima sonatnog oblika. Zatim, novina je i odvajanje deonice violončela i kontrabasa po prvi put u trećem stavu, a prvi put u istoriji muzike prebačeno je i težište sonatnog ciklusa sa prvog na posljednji stav. Simfonija je sa punim pravom i najpoznatija zbog svog finala. Mozartovo interesovanje za muziku Baha i Händla manifestuje se upravo u veličanstvenom kontrapunktskom tkanju ovog izuzetnog završetka, ne samo jedne simfonije, već i njegovog celokupnog simfonijskog opusa. Početni motiv finalnog stava čine četiri note, C, D, F, E. Inače, taj se motiv može pronaći čak i u 16. veku u misi Josquena de Prea, ali i u nekoliko Mozartovih dela koja su prethodila Jupiter simfoniji. Taj se motiv na kratko pojavljuje u prvoj simfoniji iz 1764. zatim u stavu Credo u misi Brevis u F-duru i u prvom stavu i menuetu simfonije broj 33. Kanon, fugato, streta, kanon u inverziji, čak i izlaganje tema unazad, takozvani rači kanon, sve se to može pronaći u ovom stavu, a ono što zadivljuje je Mozartova sposobnost da svi ovi složeni zvuci u celini deluju predivno. Mozartovo vanserijsko umeće dostiže vrhunac u kodi gde se svih pet glavnih tema prepliće u jednom od najvećih muzičkih vrhunaca. I upravo taj briljantni petoglasni fugato i jeste apoteoza čitavog dela, a cela simfonija je jedna od najvećih vrhunaca i dostignuća u zapadnjačkoj kulturi. Ukoliko vam to zvuči preterano, treba imati na umu da je nekoliko knjiga napisano samo o ovom delu, a da ne pominjemo niz rasprava o ovoj kompoziciji u drugim knjigama ili nepregledni broj naučnih radova koji su posvećeni analizi i interpretaciji ove simfonije. Zašto je to delo tako privlačno i izvođačima, i publici, i muzikolozima, i analitičarima? Naravno, uvek ima malo misterije kada je Mozart u pitanju. Najpre, zanimljivo je da nije ostalo zabeleženo ko je poručio posljednje tri simfonije. Tri majstorska ostvarenja koja zaokružuju Mozartov simfonijski opus, a zna se da je Mozart uglavnom pisao po porudžbini. Neki muzički pisci spekulišu da ih je Mozart napisao čisto zbog svog sopstvenog zadovoljstva, dok ima nekih koji kažu da sama ideja da bi Mozart napisao ovakve tri simfonije, jedinstvene po pitanju dužine, složenosti i ozbiljnosti, samo da bi sebi zadovoljio ili zato što je bio inspirisan, nije baš u skladu sa njegovim poznatim stavovima prema muzici i životu, kao i sa finansijskim teškoćama u kojima se tada nalazio. Nema također ni tačno utvrđenih podataka o izvođenjima ovih simfonija tokom Mozartovog života. posredni dokazi ukazuju da je Simfonija broj 41 bila izvedena u nekoliko prilika. U okviru serije koncerata u Bečkom kazinu 1788. godine, zatim tokom Mozartovih putovanja po Nemačkoj u 1788-89. godini ili u Beču u aprilu 1791. kada je njenim izvođenjem dirigovao Salieri. Engleski muzički pisac George Grove, poznat kao osnivač i urednik Groveovog rečnika muzike i muzičara, zabeležio u jednom tekstu o Jupiter simfoniji da je Mozart sačuvao svo svoje znanje i svu svoju snagu upravo za finalni stav ove kompozicije. Nigde nije postigao više, kaže Grove, i dodaje da je delo u celini najveće orkestarsko ostvarenje na svetu koje je prethodilo Francuskoj revoluciji. Simfoniju Jupiter ćete u emisiji Autogram slušati u interpretaciji ansambla, čiji članovi sviraju na autentičnim istorijskim instrumentima. To je Frajburški barokni orkestar kojim diriguje René Jacobs.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bila je ovo Jupiter, simfonija Wolfganga Amadeusa Mozarta, simfonija broj 41, posljednja u opusu ovog kompozitora. Slušali smo ju u izvođenju Frajburškog baroknog orkestra kojim je dirigovao René Jacobs. A u nastavku emisije slušat ćete i Mozartovu serenadu broj 13 u G-duru KV525, poznatu pod nazivom Mala noćna muzika. Emitovat ćemo snimak kamernog orkestra Franz Liszt kojim diriguje Janoš Rola.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjem autogramu slušali ste serenadu Wolfganga Amadeusa Mozarta, poznatu pod nazivom Mala noćna muzika. Snimak je ostvario kamerni orkestar Franz Liszt pod upravom Janoša Role. Emisija je time završena. Pozdravljaju vas Ognjen Škrbović i Maja Čolović-Vasić.